або ж відкритні талони для голосування, як свої, так і своїх рідних. Як розповіли кореспондентові Радіо Свобода поза мікрофоном деякі митники, які бояться себе називати і давати інтерв'ю, більшість з них виконали наказ начальства, адже їм погрожували звільненням з роботи, а вона для них є значущою в житті. Микола Горень, який до призначення Тараса Козака очолював західно-регіональну митницю, не виключає той факт, що візит першого заступника голови Держмитної служби України пов'язаний таки із кадровими питаннями. У прес-службі західної регіональної митниці утримуються від будь-яких коментарів про перевірку діяльності митниці, як і не заперечують і не підтверджують те, що перший заступник Держмитниці перебуває сьогодні в управлінні.
Ну, я чув, що він має приїхати, але то, що він тут, я такого ще принаймні не бачив. Може, він і є десь в кабінеті сусідньому, але я його особисто не бачив.
Цими днями комісія облради почала збір матеріалів про керівників різних структур, які незаконно примушували своїх підлеглих здавати відкритні талони і паспорти, а відтак позбавили людей права голосу на виборах. Як повідомив голова комісії депутат Михайло Ваврин, усі матеріали передадуть в прокуратуру з вимогою порушити щодо конкретних осіб, у тому числі і Тараса Козака, начальника західної митниці, приятеля рідного брата глави адміністрації президента Віктора Медведчука Сергія, кримінальної справи. Почути думку Тараса Козака Радіо Свобода не вдалося, оскільки за 2 роки свого перебування на посаді він обмежився 1-2 прес-конференціями, і то за участю лише придворних журналістів. Жоден із держслужбовців не вийшов до учасників студентського пікету, який сьогодні проходить під стінами управління Західної регіональної митниці, і на якому молодь вимагала від митників висловити свою громадянську позицію про події в державі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Світ у новинах» на Українській Свободі, і ми переходимо до міжнародних подій. Як ми вже з вами чули з випуску новин, міністр оборони Олександр Кузьмук оцінює виведення українських солдатів з Іраку в 11 мільйонів доларів. Пан Кузьмук зазначив, що Україні буде складно витратити таку суму на виведення військ самостійно, тому відразу це зробити просто неможливо. Минулого тижня парламент ухвалив, як відомо, постанову, в якій звернувся до президента Леоніда Кучми з проханням вивести український контингент з Іраку. Рада таке рішення пояснила загостренням ситуації в Іраку і людськими жертвами. Зараз в Іраку перебувають майже 1600 українських солдатів, за час служби там загинули 9 українців. Тим часом регіон Перської затоки знову в центрі уваги мас-медіа. Принаймні 12 осіб загинули внаслідок сьогоднішнього нападу на консульство Сполучених Штатів Америки у місті Джидді в Саудівській Аравії. Саудівські сили безпеки зліквідували або захопили нападників. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш пов'язує дії терористів із майбутніми парламентськими виборами, які відбудуться в Іраку. Зараз зі мною в студії Сергій Драчук, і він розповість нам про події, які змінюються майже щогодини. Сергію.
Добрий вечір. Я почну з цитати. Група збоченців прорвалася до комплексу американського комплексу в Джидді, але саудівські сили безпеки взяли ситуацію під контроль. Таке було повідомлення Міністерства внутрішніх справ Королівства. Збоченці – це не те, що можна подумати. У саудівському офіціозі це усталена назва для радикальних ісламістів, особливо ж підозрюваних у прихильності до терористичної мережі Аль-Каїда чи і зв'язках із нею. Повідомлення про перебіг сьогоднішньої 3-годинної кризи надходять іноді просто протилежні одне до одного. Ну і виглядає на те, що нападники з застосуванням гранат чи вибухівки, перестрілюючись із охороною, прорвалися крізь зовнішню огорожу консульського комплексу. І за деякими даними дісталися до цивільних працівників консульства і погрожували їм, аж поки на штурм пішли саудівські правоохоронці. Більшість консульських працівників встигла евакуюватися до внутрішньої краще захищеної частини комплексу. Як повідомляють, внаслідок протистояння загинули 5 працівників консульства. Усі не американці, а також 4 з саудівських сил безпеки і 3 нападників. І ще 2 нападників захопили пораненими.
Сергію, а чи відомо, хто були ці нападники, хто скоїв цей напад?
На цю хвилину про особи чи про приналежність нападників ще нічого не повідомляють, і відповідальності за скоєне наразі ще ніхто на себе не взяв. Але саудівські чинники вважають, що мають підстави говорити, як вони кажуть, про збоченців, тобто про ісламістів. Бо за останні півтора року в Саудівській Аравії понад 90 осіб убито і сотні поранено. І то від рук, як вважають саме симпатиків Аль-Каїди. Хоча перші антиамериканські напади почалися в цій країні ще в 1996 році. Тоді в місті Аль-Хобарі підірвали житловий комплекс американських військових і вбили 19 осіб. Ісламісти звинувачують саудівську королівську родину, а вона тримає майже всю владу в країні, у скорумпованості і в тому, що вона, на думку цих радикалів, занадто відкрила країну західному світові і пускає на святу для мусульман землю безбожників, тобто не мусульман. Ну а саудівська влада відповідає їм, принаймні останнім часом, намаганнями придушити екстремістів. Від травня цього року й досі жодних значних нападів не було.
Сергію, а яка реакція Сполучених Штатів на, власне, чиє консульство був скоєний напад?
Найпершою реакцією в Саудівській Аравії стало те, що зачинили не саме це консульство, не лише саме консульство в Джидді, а й посольство в столиці країни Ар-Рияді і ще одне консульство США у місті Тахрані на сході країни. А у Вашингтоні президент США Джордж Буш, а він, додам, якраз сьогодні мав плановану зустріч із тимчасовим президентом Іраку Газі Аль-Явером, Буш подякував Саудівській Аравії за рішучі дії проти нападників і пов'язав цей напад із майбутніми парламентськими виборами в Іраці. Їх заплановано на 30 січня наступного року. Напади в Саудівській Аравії нагадують нам, що терористи не спинилися. Вони зацікавлені в тому, щоб вплинути на волю вільних країн. Вони хочуть, щоб ми пішли з Саудівської Аравії. Вони хочуть, щоб ми пішли з Іраку. Вони хочуть, щоб ми втратили сміливість і втомилися, поставши перед їхньою рішучістю вбивати випадкових невинних людей. Та це був Джордж Буш.
Дякую, а це був мій колега Сергій Драчук, який розповідав про останні події, про напад на американське консульство у Саудівській Аравії.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах».
В Угорщині на референдумі 5 грудня вчора угорці мали сказати так або ні щодо подвійного громадянства для закордонних угорців. Водночас їм пропонували визначитися в питанні бути чи ні приватизації медичних закладів в Угорщині. Однак результати референдуму не дали можливості вирішити ці питання. Активність виборців була замалою. На думку оглядачів, ця низька активність виборців на недільному референдумі свідчить про нульовий результат плебісциту в Угорщині. Громадяни просто не захотіли грати в партійні ігри політиків, так вважають оглядачі. Результати референдуму могли стосуватися і 150 тисяч етнічних угорців, які мешкають у західній частині України. Детальніше про референдум, який не вдався, розповідає із Будапешта Василь Плускіна.
Понеділок Центр виборчком країни повідомив, що згідно з обробленими даними, а це 99,88%, на виборчих дільницях Угорщини голосували трохи більше 37% від усієї кількості угорських виборців. На думку аналітиків, ця цифра не дотягує до стандартів Європейського Союзу, де результати референдумів вважаються дійсними за умови, коли проголосує хоча б половина від загальної кількості виборців країни або бодай 45%. Тому останній угорський плебісцит оглядачі назвали нульовим. Прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань, який очолює ліволіберальну урядову коаліцію, висловився ще виразніше. Він сказав у понеділок, що референдум провалився, а консервативні партії Угорщини зазнали політичне фіаско. На думку керівника парламентської фракції соціалістів Ілдіко Лендваї, її співвітчизники проявили громадянську відповідальність і не дали втягнути себе в авантюру. Справа в тому, що проурядові партії із самого початку кампанії виступали проти ініціативи консерваторів, які домагаються запровадження подвійного громадянства для закордонних угорців. Уряд вважає, що замість того, аби обертати великі фінансові кошти на виготовлення закордонних паспортів для кількох мільйонів етнічних угорців і розширювати можливості без того переобтяженої соціальної сфери Угорщини, доцільніше надавати підтримку угорським громадам за кордоном там, де вони живуть компактно. Опозиційні партії звинуватили в понеділок уряд у тому, що він лякав угорського виборця небезпекою платити за діаспору зі своєї кишені. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А продовжимо ми світ у новинах повідомленням з Польщі. Цього тижня польський Сейм, тобто нижня палата парламенту, повинен розглянути законопроект про реєстрацію гомосексуальних зв'язків, ухвалений ще минулої п'ятниці Сенатом, тобто верхньою палатою парламенту. В оцінках експертів цей законопроект практично не має шансів стати законом, але сам факт оприлюднення такого проєкту на парламентарному рівні у католицькій Польщі багато хто вважає значним прогресом. Послухаємо із Варшави Володимира Павліва.
Згідно з польською конституцією і традицією, сім'я – це зв'язок мужчини з жінкою. Тому, незважаючи на те, що ухвала проекту в Сенаті не має законодавчої сили, саме винесення його на розгляд парламенту викликало чималі емоції і серед депутатів, і в певних суспільних середовищах. Автори і прихильники законопроекту про реєстрацію гомосексуальних зв'язків підкреслюють, що ця легалізація зовсім не дає геям та лесбійкам тих самих прав, що й традиційній родині. Так, наприклад, одностатеві партнери під час реєстрації у ЗАГСі не могли б складати подружньої присяги, не могли б приймати спільного прізвища і не могли б адаптовувати дітей. Зате мали б інші привілеї, необхідні для близьких людей, каже авторка законопроекту депутат Марія Шишковська.
Творюється спільнота майонткова. Дідичення.
Дає можливість створювати майнову спільноту, яка уможливлює, зокрема, отримання спадщини по померлому партнерові. Крім того, є можливість відвідувати хворого партнера у лікарні у випадках, передбачених лише для родичів.
Хворого партнера в шпиталі.
Але навіть у такому неповноцінному обсязі цей проект має малі шанси бути ухваленим у Сеймі, кажуть експерти. У нижній палаті парламенту, на відміну від Сенату, є багато відвертих противників такого законопроекту і не тільки, говорить колишній спікер Сейму Марек Боровський.
А ніхтожі взагалі не розуміють проблему. В Сеймі там...
А деякі взагалі не розуміють цієї проблеми. У Сеймі це важко буде провести. Даний законопроект розділив Сенат порівну на прихильників та противників і байдужих. Приблизно така ж пропорція склалася і в польському суспільстві, де згідно з опитуваннями громадської думки практично половина не мала б нічого проти реєстрації гомосексуальних зв'язків. Натомість друга половина або проти, або не визначились. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І для тих слухачів, хто долучився до нашої програми, дещо пізніше ми повторимо тему спочатку сьогоднішньої програми «Світ у новинах». Соратники провладного кандидата Віктора Януковича закликають його відмовитися від участі у повторному голосуванні на виборах президента. Таку думку днями висловила довірена особа Януковича у ЦВК Степан Гавриш. Не рекомендує Януковичу балотуватися в президенти і глава України Леонід Кучма. Тим часом тепер уже керівник штабу Віктора Януковича Тарас Чорновіл, але на момент цього інтерв'ю він ще був консультантом пана Януковича. Отже, пан Чорновіл переконаний, що Віктору Януковичу не варто сходити з виборчої дистанції. Говорячи про позицію самого кандидата у президенти від влади, пан Чорновіл, зокрема, сказав.
Позиція Гавриша – це тільки його роздуми політологічні. Позиція Кучми – це висвітлення того, що робилося від самого початку виборчої кампанії Януковича, коли його відверто піддавали, зраджували і нав'язаний був Тігипко. Що стосується позиції самого Януковича, то він має намір іти на ці вибори і йти дуже серйозно, причому з абсолютно іншими акцентами, ніяким вже не кандидатом від влади, а кандидатом з певною позицією. І на сьогоднішній день, наскільки знаєте, позиція не мінялася. Я надіюся, що буквально сьогодні-завтра це буде достатньо активно озвучено. Янукович, в принципі, настроєний все-таки на перемогу, він настроєний серйозно боротися. Що стосується самого факту повторного голосування, мені ставлення до нього дуже негативне, але в цій ситуації піддавати сумніву рішення Верховного суду – це ще додати ще більше хаосу в державі. Тобто він готовий на нього йти. Я не можу гарантувати, що не буде якихось там змін, коректив щодо позицій різних інших, але наскільки мені відомо, жодної думки про зняття своєї кандидатури не висловлювалося і, очевидно, висловлено не буде.
Говорив тепер уже керівник виборчого штабу Віктора Януковича Тарас Чорновіл, а це була програма «Світ у новинах». Її провела і підготувала Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, на черзі Віта Нова.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цій порі в ефірі радіожурнал «Віта Нова». Сьогодні ми поговоримо про таке явище, яке французький філософ Жан Бодріяр назвав силою, що разом зі знанням і революцією надає руйнівної потуги тоталітарному контексті. Він мав на увазі моду. Феномен революційної моди притаманний усім визвольним рухам. Так мешканці Парижу періоду Великої Французької революції зухвало вбиралися в одяг вільних, немислених до того фасонів. Чоловіки в завузькі штани, короткі жакети з високим коміром та яскраві краватки. Жінки ж носили зачіски римський раб та легке муслінове драпування, яке відверто підкреслювало форми і не заважало рухатися. Революційні перевороти 1917 року ініціювали в Російській імперії загальну моду на шоферські шкірянки, матроські штани-кльош та декадентський кокаїн. Не кажучи вже про знаковий для майже всіх революцій колір крові – червоний. В Україні, Богу дякувати, революція безкровна. А ось яка мода панує сьогодні в революційному Києві, нам розкаже Юка Гаврилова.
Відразу зазначу, що кокаїністів ні на Майдані Незалежності, ні на Хрещатику немає. Не той тип революції. У нашій беруть участь здебільшого свідомі, тверезі люди. Навіть п'яного сьогодні зустріти у Києві можна хіба що біля вокзалу. А щодо моди, то фахівці знають, що в студіях великих світових будинків моди розробляються тільки оновлені фасони. Оригінальні концепції народжуються ніби ні звідки. Так би мовити, у вуличному середовищі. А творці так званої високої моди от кутюр вловлюють ті свіжі віяння, доводять до ідеального стану кольорову лінію і силуети, конструюють модели, шиють дороге ексклюзивне вбрання і продають спершу багатим, а десь пару місяців і всім охочим. Українська закономірність виявилась дещо іншою. Спочатку модні аксесуари заполонили вулиці й майдани, а потім вже в глобусі, метрограді спритні торговці почали пропонувати футболки спокійнішого відтінку, десь за 40 гривень, та сексапільні комплекти жіночої білизни, приблизно доларів за 70. Тож спальня теж стала місцем демонстрації політичних уподобань. Але повернемося на вулиці міста.
Будь ласка, скажіть, ви звідки?
Я київлянка, от з Івано-Франківська люди до нас приїхали, це гості.
Я з Івано-Франківська.
Скажіть, який зараз колір наймодніший?
Оранжевий, звичайно.
Чому? Що він символізує для вас?
Символізує свободу, незалежність, свободу вибору.
Скажіть, що символізує оранжевий колір? Він сьогодні наймодніший, мабуть.
Колір відродження, колір, я не знаю, нового життя, напевно.
Скажіть, будь ласка, ви звідки?
Із Києва.
Скажіть, оранжевий колір, це зараз модно?
Ні, це не модно. Це перемога наша за волю народу, за його слово, за те, щоб усім було добре. Це не мода, ні.
Це Ющенко, це все.
Оранжевий колір, колір свободи. Віра в те, що діти наші будуть жити краще, ніж ми. Віра в свободу.
Скажіть, чи може він вийти з моди?
Я думаю, що найближчим часом не скоро.
Хлопці, доброго дня. Скажіть, ви звідки?
Хмельницький, Кам'янець.
Кам'янець.
Скажіть, чи модно зараз помаранчеві стрічки?
Звісно, модні. Самі модніші.
Кам'янці всі ходять з ленточками. Так само їх зараз тяжко навіть десь знайти. До нас тут в Києві підбігають і просять.
Ми з Тернополя.
А скажіть, цей колір наймодніший в цьому сезоні, що він символізує для вас?
Символізує волю. Волю України, волю народу. Звільнення від брехні, звільнення від брехливої влади, звільнення від влади, якої нам не треба.
В принципі, оранжевий колір, він модний був літом, як в одязі. Просто так співпало, що ющенковий колір, він співпав з модою взагалі, ніби з цілого року, можна так сказати.
Ну, цей колір, який з'єднає народ.
І захід, і схід з'єднає, і північ, південь. Єднаю всю Україну. Ми єдині, і ми не переможемо.
Доброго дня, ви звідки?
Що?
Звідки ви?
А, тут так погано чути, я з Запоріжжя приїхав.
А навіщо ви знімаєте це все на камеру?
Для пам'яті, бо то велика грандіозна подія в історії житті України.
Найчастіше зустрічаються помаранчеві стрічки. Ними пов'язують голови, їх вплітають у волосся, перев'язують ними рукава, халоші штанів, причіпляють їх до сумок, роблять з них різноманітні банти і чіпляють на груди, плечі, коліна, шапки і таке інше. Я бачила дівчаток, які хизувалися такими складними конструкціями зацетатних і целофанових стрічок на своєму одязі, що професійні дизайнери позаздрять.
Я дивлюся, у вас так дуже красиво ці всі стрічки висять. Скажіть, чи існує вже якась мода, де їх зав'язувати, як зав'язувати?
Ні, мода існує, але зав'язуй як хочеш, де хочеш.
Так. Де ви порекомендували зав'язувати?
Де заманеться?
Серце підкаже.
Як вам більш подобається, так воно і краще.
Ну, я от бачу, у когось на нозі, у когось на руці. Куди ви прив'язали свою стрічечку?
Ну, я прив'язала собі до ноги, до рук. Дуже так звичайно, дуже поспішала, і тому це таке миттєве рішення. Кожен намагається самовиразитися у цих стрічках, у цьому кольорі, тому кожен, як вистачає фантазії, той там і зав'язує.
А скажіть, чи швидко пройде ця мода?
Я вважаю, що ні.
Ющенко рясної мода не прийде.
Ця мода увійде в історію, це точно. Мені здається, що буде дуже добре, якщо флаг України ще додають помаранчевий кольор. Це зайве, мені здається.
Це дуже гарно буде.
Запоріжжя.
Скажіть, оранжевий колір, це модно зараз?
Це не стільки модно, скільки це колір свободи. Це для нас найкращий колір, це колір сонця.
А для вас цей колір що?
Для мене це надіжда у будущее нашої країни. Здесь, на цій площаді, тому зараз творіться нова історія країни.
А ви звідки?
З Херсона.
Івано-Франківська область, Косівський район, село Космач.
Скажіть, оцей колір помаранчевий, він зараз модний в цьому сезоні?
Дуже модний.
А якщо мода, то вона змінюється. Як швидко ви вважаєте, ця мода скінчиться?
Ця мода не зміниться.
Мода була, є і буде, тому що це вибір народу всього.
Я хочу сказати, що це колір тепла і колір любові. Він ніколи не зникне в наших серцях. Він у нас всередині.
І колір волі. Колір і мода свободи. Ніколи не змінюється. Вона тільки стає, ну як.
Це наш улюблений колір.
Ми його любимо.
Ми з Запоріжжя приїхали, ми шукаємо головний штаб Ющенка, там де склад, де можна взяти помаранчеву символіку. Бо це ж не просто мода. Це насправді символ нашої перемоги. І треба, щоб ці символи розповсюджували на всі регіони України. Запоріжжя зараз піднімається з колін, і треба йому допомогти. Треба, я для того і везу і те, що зняв на відеокамеру, щоб люди побачили, що робиться в Києві. І отримати цей клаптик свободи, чи стрічку, чи плакат, чи флажок. І ми нам хочемо все це привезти в Запоріжжя.
Стрічками прикрашають не тільки себе, але й автомобілі, балкони, дерева, паркани, нашийники собак і вуличні статуї. Мідні коні на Майдані, пам'ятники генію українського театру Лесові Курбасу та літературному герою Паніковському на вулиці Прорізній теж прикрашені актуальними стрічками. У когось про його революційний вибір свідчать оранжеві деталі туалету – шапка, шалик, картуз, рукавички. На мітингу біля Верховної Ради я звернула увагу на огрядну жінку, такий собі типаж оперної примадони, в розкішному норковому манто, щедро, як новорічна ялинка, поцюцькованому оранжевими стрічками, а нігті пофарбовані жовто-гарячим лаком. В моду ввійшли оранжеві жилети, в яких зазвичай працюють люди деяких професій. Одягненими в них можна тепер зустріти не лише двірників чи робітників дорожньо-транспортних служб, а й університетську молодь. Щось оранжеве носять на собі навіть ті, кого раніше неможливо було уявити в чомусь більш-менш яскравому. Наприклад, помаранчеві хустинки в руках вбраних у чорні сутани священників, монахів, чи жовто-гарячі шнурки у черевиках курсантів військових училищ. Виглядає дуже імпозантно. Ось як пояснюють свій потяг до оранжевого кольору люди, серед яких я провела бліц-опитування на Хрещатику.
От був колір рожевий цього літа, да? Ця осінь.
Весною. Але ми його не сприймали, чесно кажучи. Помаранчевий не дуже, на тисячу раз лучше, ніж рожевий.
Просто в житті завжди хочеться чогось яскравого, чогось різноманітного, а якщо всі люди однакові, це дуже цікаво.
Помаранчевий колір, він не такий вже однаковий, він по-своєму різний. Помаранчевий, червоний, жовтий, я не знаю.
Ющенко,
дні, это дні национального возрождения. Я сам из Харькова. И, к сожалению, еще не весь Харьков наш проснулся. Но я надеюсь, он проснется и осознает, что дух патриотизма действительно такой, который мурашки идут по телу, когда слышишь, что здесь эти песни, которые здесь звучат. Даже вот Петриненко сейчас, Украина, просто песня, которая заставляет, я не знаю, ну, просыпаться самые светлые, самые высокие чувства. И...
Как вы вважаете, чи допоможе Харькову прокинутися мода на оранжевый колер?
Да, конечно, без сомнения. И я сам хожу максимально оранжевый по Харькову. Ну и мне хочется, чтобы каждый год в ноябре месяце, 21-го, 23-го, 25-го, не знаю какого числа, но в это время вся страна, вся Украина становилась оранжевой. На день, на два, на три, на пять.
Можна впевнено сказати, що захисники нашої свободи творять не лише нову українську революцію, нову українську спільноту, а й світовий модний тренд наступного сезону. Як уже було сказано, спеціалісти будинків моди Мілана, Парижа, Лондона, Нью-Йорка так само уважно відстежують тенденцію виборі кольорів та використання аксесуарів по різних куточках світу, як біржові маклери пильнують коливання курсів валют. Вже зрозуміло, що в різдвяних колекціях дизайнерів-нонконформістів, які працюють з людиною як символом свободи, з'являться речі, явно запозичені з вуличної моди сьогоднішнього Києва. У популярному книжковому кафе «Бабуїн» на вулиці Богдана Хмельницького, де обідають зарубіжні спостерігачі за нашими багатостраждальними виборами, Юка Гаврилова порозмовляла з декількома відомими особами модерної української культури.
Костянтин Дорошенко, редактор культурологічних часописів, продюсер, куратор успішних арт-проєктів. За ствердженням багатьох модних часописів, один з найстильніших людей Києва. Ось яким він бачить феномен революційної моди.
Я вірю в те, що зараз в Україні формується мода на культуру. Як корінний киянин, я вперше за багато років побачив, що люди на Майдані при величезних натовпах перепрошують одне в одного, коли одне на одне наштовхуються. І це прості люди. Люди зі всієї України, вони пригадали про те, що вони є люди. І я хочу вірити, і це вже є. Ці всі події, вони приведуть до того, що в Києві і в Україні буде менше несмаку. Ми зараз можемо бачити по телевізії, я думаю, що це дуже добра інформація для всіх практикуючих психіатрів, їм не треба проводити дослідження, їм достатньо подивитися телевізор і побачити, хто що говорить в цій ситуації емоційній. Кожен говорить про те, що його направду турбує. І коли ми бачимо пані Олександру Кужель, яка в кожному ефірі розповідає, в який колір вона вдягнена, які в неї штанці і що ще, то це також дуже показово. Пані Олександра Кужель сказала на першому національному каналі, що кияни її не люблять, що кияни не люблять приїжджих з інших міст, і що киянам вже треба було б робити земляцтво у своєму власному місті. Так от я хочу сказати, що кияни дійсно не люблять, але вони не люблять несмак. Вони не люблять карикатурних персонажів. І кияни дуже люблять людей з різних городів, які тут є. І ви бачите, як кияни і не кияни зустрічають пані Юлію Тимошенко з Дніпропетровська. І ви бачите, як кияни реагують на абсолютно різних просто культурних людей. І я вірю, що повертається доба здорового глузду, гармонії, смаку і культури.
Костеві Дорошенку вторує Фагот, музикант культового гурту «Танок на Майдані Конго».
Ну, 100%, я думаю, що колись прийде час, що вони все ж таки познімають стрічки, але вже після перемоги. Тому що, розумієш, постійно, я думаю, після того, як ми переможемо ходити в помаранчевому, це точно буде істерика повніша. Тому що треба змінювати світогляд саме просто під себе. Знаєш, колір, він, як на мене, він постійно доповнює твою якусь там гаму кольорів. От, наприклад, до повної гармонії людині буває не вистачає або там синього, або там коричнього, там чорного, білого, там, знаєш. На даному етапі, я думаю, що просто 100% в точку все попало. Сонячний, теплий, не гарячий і не холодний, він саме теплий, він такий от. І на даному етапі, знаєш, воно все, і політична, економічна ситуація, і там світогляд людей, він співпало з тим, що дуже багато було сірого, і зараз треба тепла побільше. Останній раз в Харкові вся площа, от ми грали, коли вже за буквально 4 дні перед другим туром, в Харкові практично 89% Майдану, котрий прийшов на саме концерт, у нас був помаранчевий. І саме в Харкові, як знаєш, коли положика бачила, напевно, що шапка, в'язана шапка з надписом «Я хочу Ющенко». І в нього питають, де взяв, він сказав, саме в Харкові. Знаєш, саме в Харкові робили помаранчеві куртки, не знаю, чи то пуховики, чи просто теплі зимові куртки на Сінтепуні. І саме там дуже багато розповсюджували таких модних штук.
Хочу сказати, хороше моє небо. От, хороше моє небо.
Думку Фагота продовжує дипломат, речник МЗС України Маркіян Лубківський.
Ви знаєте, істерія – це все-таки поняття індивідуальне. А назвати істериками націю, яка себе бачить в оранжевому, напевно, було би неправильне. Тому я думаю, що оранжевий колір – це не колір істериків, а це швидше колір людей, які вірять в своє майбутнє, які бачать себе в незалежній правовій і демократичній державі. Це дуже приємний колір з усіх точок зору, як з естетичної, так і з політичної.
Була мода на рожевий, потім його змінив помаранчевий. Сезони змінюються. Як ви вважаєте, чи скоро вийде з моди помаранчевий колір?
Я думаю, цей колір вийде з моди тоді, коли зміняться політичні реалії. Я думаю, що цей колір супроводжуватиме людей, які сьогодні приходять до влади, стільки, скільки вони будуть керувати цією країною.
Здавалося б, вже не буде такої моди, яка б захопила світ. Наприклад, як бітломанія. Але події в Україні та можливості сучасних інформаційних технологій показали, що не тільки в нас. В усьому світі мода на людську гідність і свободу є актуальними. Токіо, Лондон, Варшава, Берлін – теж помаранчеві. От такий новий український модний феномен. Юка Гаврилова для Радіо Свобода, Київ.
Юка Гаврилова.